Երևանում երեկո ժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 29-ն է, իշխող ուժը արտահերտ ընտրությունների տարբերակ չի ընդունում։
Դուք թերագնահատում եք այն ռեսուրսը, որը արկա է ընտրությունների ժամանակ հաղթած իշխանական կուսակցության մոտ։
Բարգավաճ Հայաստանի պնդման պնդիմությունը կհստակեցնի արտահերտ ընտրությունների առաջնահերթությունը նախ զարկ տալով մարզերում շտաբների ստեղծմանը։
Պետք է այնպիսի միջառապարով գնալ, որտեղ ցնցումային, բարիկադային, մայդանային իրավիճակներ չստեղծեն։
Օրենսդիրն ու գործադիրը քննարկում են հաջորդ տարվա բյուջեն, կանայք պահանջում են պահպանել մայրության համար նախատեսված արտոնությունները, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձի թեման Ուկրաինան է։ Ըմպելիք առանց որի չենք պատկերացնում մեր կյանքը, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը առողջության հետ կապված խնդիրներ չունի, հերքելով նրա հիվանդության մասին լուրերը։ Նրանք իզուր են սպասում, ամեն ինչ լավ է, իտարտասի փոխանցման ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Նյու Յորք Փոստը, որը դեղին մամուլ է համարվում, գրել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը ենթաստամոքսային գեղցի քաղցկեղ ունի, որի դեմ բուժումներ է ստանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, երեկ ելույթ ունենալով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության առընթեր հասարակական խորհրդի նիստում, հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ակտիվորեն զարգացնելու է իր ռազմակայանները արտերկրում՝ Հայաստանում, Տաջիկստանում և Ղրղզստանում։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ նա նաև ասել է, որ ռուսական էսկադրիլյան Բելարուսում սկսել է մարտական հերթապահություն իրականացնել և սովորեցնելու կուրսեր է տանում։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հրաժարվել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի կոալիցիոն համաձայնագրից և հայտարարել է, թե իր գլխավորած ջոխճակատը, որպես հոկտեմբերի 26-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հաղթող, պատրաստել է կոալիցիոն համաձայնագրի սեփական տեքստը։ Այսօր ավելի վաղ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքը հրապարակել էր կոալիցիայի համաձայնագրի նախագիծ, որը առաջարկում էր մինչև 2020 թվականը Ուկրաինան պատրաստ լինի Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնելու համար։ Վերջին շրջանում շատ են Իսլամական պետության և Ալ-Ղաիդայի համախոհների կողմից հնչող սպառնալիքները, հետևաբար Միացյալ Նահանգները ուժեղացնում է վերահսկողությունը պետական հաստատություններում հնարավոր ահաբեկչական հարձակումներից խուսափելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նախարար Ջեյ Ջոնսոնը։ Ռուսաստանում ձերբակալվել է Կոմի հանրապետության պետական խորհրդի պատգամավոր Ուխտանևտ գազ գեոլոգիա ընկերության գլխավոր տնօրեն Ակիվ Սայադովը։ Ակիվ Սայադովը կասկածվում է մի շարք տնտեսական հանցագործություններ կատարելու մեջ, խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ 10 լրատվական գործակալությանը հայտնել են տարածաշրջանային քնչական կոմիտեից։ Միաժամանակ քննիչները հրաժարվել են մեկնաբանել համառուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրեսի տարածաշրջանային բաժանմունքի տեղակատվությունը, ըստ որի Սայադովը կասկածվում է միջազգային ահաբեկչության ֆինանսավորմանը օժանդակելու մեջ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ակիվ Սայադովը 63 տարեկան է, ծնունդով Նախիջևանի Ջուլֆայի շրջանից, Կոմի է մեկնել 1990-ական թվականներին։ Ղրղզստանը պատիժ է սահմանում ճանապարհները փակելու համար։ Կենտրոնական Ասիայի այս հանրապետությունում ճանապարհներ փակելը բողոքի ակցիայի տարածված ձևերից մեկն է։ Երկրի նախագահը այսօր ստորագրել է համապատասխան օրենքը և այն արդեն ուժի մեջ մտավ։ Սրանից հետո ճանապարհները փակելու համար $80 փոխարեն սահմանվում է $1,100 տուգանք և հնգորյա կալանք, իսկ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհները 24 ժամից ավելի փակելու համար կարող են դատապարտվել 3 տարվա ազատազրկման։ Վերջին տարիներին բողոքի ակցիաների ժամանակ Ղրղզստանում շաբաթներով են ճանապարհներ փակվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եռյակի հոկտեմբերյան վերջին հանրավակից հետո ընդդիմության մի հատվածը ոգևորված բացականչես։ Տեսակ, հիմա էլ Գագիկ Ծառուկյանն է հստակ օգտագործում արտահերտ ընտրություններ տերմինը։ Բայց մյուս հատվածը մատնանշեց, որ տերմինը բազում եթեներով է պայմանավորված։ Արդյոք իշխանությունները պատրաստ են քննարկել արտահերտ ընտրություններ նոր օրենսգրքով անցկացնելու առաջարկը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանում որևէ մեկը որևէ մեկին իշխանափոխություն չի կարող պարտադրել։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Անկամ մարդկային ու ֆինանսական աննախադեպ ռեսուրսը Հարությունյանի կարծիքով երյակին չի օգնի հաջողության հասնել մեկ պարզ պատճառով. իշխանափոխության հիմքեր չկան։
Դուք թերագնահատում եք այն ռեսուրսը, որը առկա է նույն ընտրությունների ժամանակ, այո, հաղթած իշխանական կուսակցության մոտ։
Հակ ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը կարծում է 2008-ի համեմատ ընդդիմությանը հակազդելու իշխանության ռեսուրսներն էլ այն չեն, նվազել են։
Համաժողովական շարժման ժամանակ ընդդիմության դեմ օգտագործված ռեսուրսի 70-80% առնվազն թիվեմ ասում, հիմա ուղղակի պիտանի չէ էլ գործադրելու։ Մի մասը, որովհետև այդ ռեսուրսի զգալի հատված արդեն իրենք են ընդդիմադիր, մյուս մասը դժգոհ է հենց իշխող ռեժիմից, մեկ այլ մասը գործադրվել է, բայց այս հետևանքները մինչև հիմա չեն մարսել, ի նկատի ունեմ բանակի կիրառում, մարտի 1-ի սպանություններ, եւ ես այսպես մեծ հաշվարկ չեմ կարող ձեզ ներկայացնել, թե ինչ ռեսուրսների վրա է կարող է գործող իշխանությունը, ասենք, փորձել ընդդիմանալ այս շարժմանը։
Ջահանգիրյանի խոսքով արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն անհրաժեշտություն է ու հնարավորինս շուտ։
Ես կարծում եմ կուլմինացիան շատ ավելի արագ կլինի, 1-2 ամսվա մեջ, որտեղ շարժումը դժվար է այդքան երկար պահել, երբ որ դիմաց այսպես համապետական իրադարձություններ չկա։
Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստ է արտահերտ ընտրությունների, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմինների։
Կա մի քանի համայնքներ, որտեղ անցկացվելու են արտահերտ ընտրություններ, որևէ այլ ընտրությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի նախապատրաստվում եւ նման անհրաժեշտություն չկա։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը երկրում քաղաքական մենաշնորը վերացնելու ամենակարճ ճանապարհեր համարել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, որաբար մեծամասնական ընտրակարգի վերացումը։ Ընտրական օրենսգիրքը պատրաստվում են փոփոխել, ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը, բայց աշխատանքային խմբի առաջարկները վերաբերում են ընտրական գործընթացի կատարելագործմանը, կշտկեն տեղական ու միջազգային դիտորդների նկատասթերությունները, ընտրակարգ փոխելու առաջարկ չկա։
Պարտության նախարարությունը այդ առաջարկությունների հետ կապված աշխատում էր, ժամանակին ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, հիշում եք, եւս բավականին մեծ ծավալի աշխատանք էր կատարվել այդ առաջարկությունների վերաբերյալ համապատասխան լուծումների գտնելու ուղղությամբ, եւ կարծում եմ, որ երևի թե առաջիկայում արդեն այդ ամբողջի ամփոփման արդյունքում կլինի համապատասխան նախագիծ։
Ըստ Մուկուչյանի, չեն նախատեսում նաեւ ընտրողների ցուցակներ հրապարակել։ Ջահանգիրյանն ասում է, գործող ընտրական օրենսգիրքը կեղծիքների հանրագիտարան է, դրա դեմ նառնել է պետք նախ եւ առաջ ընտրողների ցուցակներ հրապարակելով։
Մեր ընտրացուցակներում ընդգրկված է 2,400,000 եւ ավելի 1,000 մարդ։ Հավատացեք ինձ, իշխանության կուլիսներում շատ լավ գիտեմ, որ Հայաստանում նույնիսկ այդքան բնակչություն չկա։ Եվ հետևաբար ընտրությունների թափանցիկության, արդարության եւ այլն մասին խոսակցություններն անիմաստ են, որտեղ որևէ այլ դեմոգրաֆիական ցուցանիշ հանրապետությունում չի աճում, բացի այդ ընտրողների թվից։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր ուժերի առանցքը վերլուծաբանների համոզմամբ հիմա բարգավաճ Հայաստանն է, որքան էլ դա տհաճը հնչում մնացյալ ուժերի համար։ ԲՀԿ-ն ակնարկում էր, թե արտահերտ ընտրության գաղափարը վերաբերվում է խորհրդարանին, ընդ որում պահանջների բավարարման պարագայում նույնիսկ կարող է ոչ թե արտահերտ, այլ հերթական լինել։ Դա ընդդիմության շարքերում շփոթ է առաջացնում, միթե սա էր այս հոկտեմբերյան հզորալիքի իմաստը։ Հիմա կուսակցությունը փորձում է առավել հստակ ձևակերպել նպատակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երյակը դեռ պետք է քննարկի, որն է առաջնահերթ համարում արտահերթ խորհրդարանական թե նախագահական ընտրությունները։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Ստեփան Մարկարյանը, ըստ էության հերքելով ԲՀԿ խմբակցության մեկ այլ падգամավորի 3 առած հայտարարությունը։ Նշենք, որ Միքայել Մելքումյանը 3 ազատության տված հարցազրույցում հստակ հայտարարել էր, երյակի քաղաքական օրակարգի անկյունակարը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, պարզաբանելով թե ինչու։
Այդ քաղաքական օրակարգի անկյունակարը, այո, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։
Ինչու՞ չգնալ միանգամից նախագահականին։
Ասեմ, մենք ուրեմն գտնում ենք երյակն ա դավորոշել, որ այս փուլում ճիշտը այդ։ Ուրեմն պետք է այնպիսի մի ճանապարհով գնալ, որտեղ ցնցումային, բարիկադային, մայդանային իրավիճակներ չստեղծել։
Այսօր սակայն հրավիրած ասուլիսում ԲՀԿ խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Ստեփան Մարկարյանը ընդգծեց, այդ հարցը դեռևս որոշված չէ։ Առաջնային պետական խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ թե նախագահական։
Ես չեմ ուզում ասել այսպես այս պահին այդ մասին, թե որն է, որովհետև դա դեռ պետք է քննարկվի, դեռ պետք է գնա, որը որ հարմար կլինի քննարկման պահին, որովհետև դա ամեն օր փոխվող դինամիկա է, դա այդպես նախապես ծրագրավորելու խնդիր չի։
Ստեփան Մարկարյանի փոխանցումը այս պահին իրենց առաջնահերթ խնդիրը համաժողովրդական շարժման տարածքային շտաբների ձևավորումն է, ինչի մասին վերջին հանրավակում խոսել էր նաև ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Եվ իսկապես սա շատ, սրանք շատ կարևոր են։ Եթե մենք չունենանք արագ չձևավորենք սրանք, հնարավոր չի լինի առաջ գնալ։ Շարժումը ազատության հրապարակից պետք է տեղափոխվի նաև ընդգրկի նաև ողջ երկիրը։ Շարժումը միայն ազատության հրապարակում չի լինում։ Բողոքի կամ չգիտեմ պահանջների ակցիաները միայն ազատության հրապարակով չեն պարփակվելու, դրանք պետք է տարածվեն ամենուրեք, ամենուրեք տարածվելու պարագայում է միայն հնարավոր իշխանություններին պարտադրել անելու այդ քայլերը։ Հաջորդը դրան զուգահեռ մենք գնալու ենք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը, եւ ասեմ նաեւ հետեւյալը, մենք քանի որ հայտարարել ենք ընտրական օրենսգրքից հետո գնալու ենք ընտրությունների, փոփոխություններից հետո այդ շտաբները վստահաբար կատարել են նաեւ այդ դերակատարումը ընտրություններ անցկացնելու համար։
Պատասխանելով այն հարցին, թե մարզային շտաբներ ստեղծելով եւ այդ կերպ իշխանությունների վրա ճնշումը մեծացնելով արդյոք մտավախություն չունեն, որ այդ ամենը վերահսկողությունից դուրս կգա եւ ի վերջո կհանգեցնի մայդանների, Ստեփան Մարկարյանն ասաց, թե հակառակը, իրենք ստեղծում են այդ շտաբները հենց մայդաններից խուսափելու համար։
Եթե իշխանությունները ի վերջո համառորեն ակնհայտ հարցերը չեն լուծում, արդեն կարող են նույնիսկ հանրավակի կազմակերպիչները չկարողանան տիրապետել եւ գնա այլ ուղությամբ։ Մենք փորձում ենք նվազագույնի հասնել այդ հնարավորությունը կառուցվածքային ձև տալով այս շարժմանը։
Երյակի մոտ, նաև Բարգավաճ Հայաստանի մոտ հստակ ձևված է արտահերթ ընտրությունների գնալու պահանջը, թե որոշ գործընթացներից ելնելով նաև պատրաստվում են հերթական ընտրությունների պատրաստ։
Այս կամ այն պրոցեսը արագացնել կամ դադարեցնելը դա կախված չի շատ դեպքերում մեզնից, դա կախված է թե ինչպիսի արձագանք է լինում։ Հիմա արդեն, քանի որ երյակին արդեն մի շատ կարևոր գործընկեր է միացել, դա ազատության հրապարակի ժողովուրդն է, արդեն մեծ մաս, ամենագլխավոր գործընկերը նա է դարձել, մեծ մասը որոշում է ինքը։ Եթե զգաց, որ իշխանությունների կողմից ավելի վատ արձագանք է, քան թե ասենք պահանջներն էին, կարող է շատ ավելի այլ բաներ գնա
իրավիճակ լինի։ Պետք է լիդերները որոշեն, ոչ թե ընդհանրապես
ժողովուրդը։ Բայց լիդերները, եթե հանկարծ ժողովրդի տրամադրությունից դուրս եկան, իրենք հաջորդ օրը չեն լինի։ Ժողովուրդը արդեն չի ընդունի, ժողովուրդը պիտի զգա, որ լիդերը իրեն ճիշտ է տանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիրն ու գործադիրը արդեն սկսել են քննարկել գալիք տարվա բյուջեն։ Իշխանությունները հայտնել են, որ այն կունենա սոցիալական ուղղվածություն։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջան առիթը չի կորցրել եւ մի ուշագրավ հարցով դիմել է գործադիրին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
2015 թվականի բյուջեով ինչ միջոցներ են հատկացված արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների համար, այս հարցը ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջանը մի քանի անգամ ուղղեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին, ազգային ժողովի հանձնաժողովներում 2015 թվականի բյուջետային քննարկումների ընթացքում։ Գիտեք, որ եկող տարի տեղի են ունենալու արտահերթ ընտրություններ, Մուկուչյանին դիմեց Փոստանջանը։
Անկեղծ ասած չգիտեմ։
Դե, քանի որ հանրությունը
Պարզվեց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը միայն հերթական ընտրությունների համար է բյուջեից գումար ստանալու։
Բնական է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ գործառույթ իրականացնում է ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, երբ նշանակվում են ընտրություններ։ Ձեր նշածը Եթե սահմանված կարգով, այդ կարգ կա սահմանված, կնշանակվի այն ժամանակ էլ բնականաբար ընդրական օրենսգրքով սահմանված կարգով կիրականացվեն աշխատանքներ։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում բյուջեի քննարկման ընթացքում նախարարները իրենց ոլորտներին տրվող գումարները ներկայացրին եւ հակիրճ պատմեցին, թե ուր են ուղղելու դրանք։ Պարզվեց 2014-ի համեմատ հաջորդ տարի ավելացող գումարը ուղղվելու է այս տարվա հուլիսի 1-ից բարձրացված աշխատավարձերի վճարմանը եւ էներգակիրների թանկացման պատճառով առաջացած հավելյալ ծախսերը փակելուն։ Ուստի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին հարցրի, թե որ գերատեսչությամն է գումար տրվել զարգացման, այլ ոչ թե ավելացած ծախսերը փակելու համար։
Դրանք բազմաթիվ են, հարց ընդհանրական է, գիտեք, ինչ հիմնական թվային ավելացումն է, երբ որ նշվում է, դա աշխատավարձ է, որ կտրուկաչ է։ Իսկ մյուսը դրանք այն ծրագրային խնդիրներն են, որոնք գերատեսչություն ներկայացրել են եւ ենթադրենք տրամադրվել է գումարներ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քննչական ծառայության, հա, որպես նոր ձևավորված մարմին տրամադրվել է բավականին մեծ գումար, որպեսզի շենքային պայմաններն ապահովի։
Հայազգային կոնգրես խմբակցությունից պատգամավոր Գագիկ Ջոհանգիրյանը արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի ելույթից հետո նրան հարց ուղղեց, մասնավորապես դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործունեության վերաբերյալ. Որքանով է նախարարությունը հետամուտ լինում այդ գերատեսչության արդյունավետ աշխատանքին։ Պատգամավորը հետաքրքրվեց, իսկ որն է ԴՀԿ ծառայության աշխատանքի տնտեսական արդյունքը երկրի համար։
Ծառայությունները ունեն զրկվում, փակվում են, չէ՞, իրենց վարույթների թիվը ավելանում է, այդ ամբողջ գույքը տանում են, վաճառում են, իրացնում են, դրա տնտեսական էֆեկտը ո՞րն է, որ մենք այդ քանակի հետևից ենք գնում։
Մի բան էլ ավելացնենք, որ պարտատերի բաժները բավարարում է, պարոն
Ջանգիդեն, բայց պարտատերերը գնալով դառնում են 10-20 կամ 30-ը, փոքր թիվա դառնում, իսկ պարտապանները միլիոններ, դրա արդյունքը տնտեսական, այս երկրի համար ո՞րն է, որ մենք այդ ապարատ ենք պահում ԴՀԿ-ի, որ 1000 դրամ գանձելու համար 5000 էլ փող ընդանում։
Պարոն Ջանգիրյան, այնպիսի արձադրում եք անում, որին չհամաձայնվելը եւ հիմնավորելը մեծ ճիգեր կպահանջվի։ Երկի համաձայնեմ ձեր հետ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ դուք իմ հետ համաձայնվեք, որ զուտ այս նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակներում այդ հարցադրումները քննարկել, կարծում եմ, որ մի քիչ ֆորմատները տարբեր են։
Երբ արդեն մարզպետերը տարածքային կառավարման մշտական հանձնաժողովում էին ներկայացնում իրենց մարզերին 2015 թվականին հատկացվող միջոցները, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, արդեն երրորդ տարին է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը եւ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չեն մասնակցում քննարկումներին։
Ես չեմ հասկանում, Հայաստանում պաշտոնյաների դեդաշինա նույնպես գոյություն ունի, այսինքն ամենակները կարտահայտությանս կռուտոյ պաշտոնյաները չեն գալիս այսպիսի տենց բան ոչ պրեստիժնի տեղեր, գալիս են այսպես պաշտոնյաների մեջ գտնվող առավել ոչ արտոնյալները, կամ գուցե նրանք, ովքեր ասենք պատմագիտության դոկտորի կոչում ունեն, գիտության տեխնացու ունեն, նրանց այսպես ասած հարմար չէ այսպիսի քննարկումների մասնակցել։ Ես գիտեմ 3 տարի անընդհատ այս հարցը բարձրացրել եմ եւ ինձ ասել են, որ ասենք տեղակալներն են եղել, պարոն Մարգարյանը կարևոր գործ ունի, պարոն Խաչատրյանը կարևոր գործ ունի, այսինքն ստացվում է, որ այստեղ մենք հավաքվել ենք ոչ կարևոր գործ ունեցողների։ Ուզում եմ տեղյակ պահել, որ ինչպես պարոն Մարգարյանը եւ Սուրիկ Խաչատրյանը, ես հիմա շատ կարևոր գործեր ունեմ եւ պիտի մեծ ցավով լքեմ ձեր քննարկումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հայոց աշխարհի կանայք, նրանք, ովքեր բալիկներ են նվիրել մեր երկրին կամ շուտով կնվիրեն, շարունակում են պայքարել իրենց սոցիալական իրավունքների համար։ Բանն այն է, որ միջոցներ տնտեսելու խնդրի առաջ կանգնած իշխանությունը մտադրվել է այս անգամ էլ մայրությունը դարձնել բյուջեն խնայելու գործիք։ Կանայք պահանջում են չփոխել օրենքը, իշխանությունն էլ տարատեսակ մեխանայությունների և անարդարության դեմ պայքարի փաստարկն է ներկայացնում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Մայրության արձակուրդի համար արդար փոխհատուցում պահանջող քաղաքացիական նախաձեռնությունը այսօր նամակ ուղեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, պահանջելով ետ կանչել կառավարության հավանությանն արժանացած վիճահարույց փոփոխությունները։ Նախաձեռնության անդամ Տաթև Դավթյանն ասում է, որ դրանք հակասում են Հայաստանի օրենքներին և Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։
Մենք հիմա ստորագրահավաքի փուլում ենք, որով ևս մի անգամ կփաստենք կառավարությանը, որ բազմաթիվ կանայք և տղամարդիկ մարդիկ, հա, ոչ միայն կանայք, կարծում են, որ արդար չէ այս օրենքում առաջադրված լուծումները։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը առաջարկվող փոփոխությունները հիմնավորում է նաև ստվերի դեմ պայքարի անհրաժեշտությամբ։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի առաջին տեղակալ Սմբաթ Սայյանն ասում է, որ միջին աշխատավարձը տարեկան աճում է 5-6%, մինչդեռ նպաստի ուղղությամբ պետության ծախսերը ավելանում են 25-40%, և սա այն դեպքում, որ ծնելիությունը չի ավելանում։
Տարեկան կտրվածքով իհարկե այս պահին 14 թվականի տվյալները դեռևս չեմ կարող ամփոփել, կարող եմ ներկայացնել առաջի 8 ամսվա տվյալները, շուրջ 8500 դեպքից, դրանց շուրջ 1500-ը կամ մոտավորապես 20%-ը, հա, իրանք աշխատանքի են անցել հղության ծննդաբերության նպաստի իրավունք ձեռք բերելուց 2-3 ամիս առաջ։ Հղի կինը ընդունվում է աշխատանքի, 2-3 ամիս աշխատում է, կամ չի աշխատում, չգիտենք, եւ 2-3 ամիս հետո ստանում է իր հղության ծննդաբերության նպաստը, եւ այս առումը ֆորմալ իմաստով որևէ օրենք չի խախտվում, սա է ամբողջ, այսպես, հա, այս թնջուկի հիմքը, որ ֆորմալ իմաստով օրենք չի խախտվում, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք ծախս, որի, այսպես ասած, հա, հասցեականությունը խիստ կասկածելի է։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Տաթև Դավթյանը հակադարձում է, անընդունելի է խարդախների ձեռքը բռնելու փոխարեն կրճատել օրինապաշտ եւ աշխատող մայրերի եկամուտը։
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը այնպիսի մեխանիզմներ մշակի հնարավոր չարաշահումների եւ խարդախությունների դեմ պայքարելու, որից ոչ մի բարեխիղճ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում չի տուժի։ Մենք որպես քաղաքացիներ պարզապես մեր պարտքն ենք համարում հիշեցնել, որ օրը կանանց եւ շատ կարեւոր է երկրի համար գործառույթ իրականացնող, հա, մայրերի իրավունքների ոտնահարման հաշվին լուծել ծախսարդյունավետության նպատակային ծախսելու եւ այլ խնդիրներ մենք համարում ենք անթույլատրելի եւ անընդունելի։
Հաշվապահ Շողեր Բաբայանը միջդեռ հաշվարկել է, որ բարձր աշխատավարձ ստացող կանայք, ովքեր անգամ 2-3 ամիս են միայն աշխատում, մոտավորապես մուծում են այնքան հարկ, որքան հետո ստանում են մայրության արձակուրդի ընթացքում։
Այստեղ ռիսկայինը ես չեմ հասկանում, որն է։ Ըստ հաշվարկների հստակ երևաց, որ այդ ընթացքում վճարած եկամտային հարկը լրիվ փակում է այդ արձակուրդի նպաստը։ Բարձր ենթադրենք 1 միլիոն աշխատավարձ, այդ հարկը, որ ինքը այդ 3 ամսվա ընթացքում այդ 780,000-ը եւ իր այդ նպաստի 300,000-ը, երբ որ գումարում ենք, այդ կնոջից գանձում է 1,780,000 ուղարկվում բյուջե, իսկ ինքը ընթացքում ստանում 1,150,000, այսինքն իր ստացած նպաստը լրիվ իր իսկ եկամտային հարկով փակվում է։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները համոզված են, որ բոլոր մայրերին պոտենցիալ խարդախներ համարելով պետությունը վիրավորում է իր քաղաքացիներին եւ խարխլում է հավատը իշխանության նկատմամբ։
Այդ շրջանում, երբ կինը ամենաշատը ունի երևի թե օժանդակության ու օգնության կարիք, երբ պետությունը փոխանակ, ես չեմ ասում անգամ հավելյալ օժանդակություն տրամադրի, բայց փոխանակ չխոչընդոտի կնոջը, երբ իրեն ասում է, որ քո եկամուտի մի մասը պետք է խլեմ քեզնից, որովհետև դու կարող ես եւ պոտենցիալ խարդախ ես, սա շատ բացասական ասակ է ուղարկում ոչ միայն կանանց, այլև ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ասելով, որ պետությունը փոխանակ մեջքին կանգնի իր քաղաքացու, երես է թեքում իր քաղաքացուց, հասկանալի է, թե նման ազդակը եւ պետության նման վարքագիծը իր օրինապաշտ քաղաքացիների նկատմամբ ինչպիսի բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ պետության նկատմամբ հավատի դրսեւորման վրա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կանայք պայքարում են մայրության համար նախատեսված արտոնությունները պահպանելու համար, երկրից երկրորդ քաղաք Գյումրիում ծավալվում է մի քրեական դրամա, որը կարող է հերոստասերիալի թեմա դառնալ, ըստ իրավապահների տեղի ունեցել նորածնի վաճառք։ Ըստ դրանում մեղադրվող կողմի ընտանիքը սոցիալապես շատ ծանր վիճակում է, բայց երեխա չի վաճառել եւ նորածնին ընդամենը հանձնել է խնամքի։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գյումրիում նորածնի վաճարկի փաստով հարուսվել է քրեական գործ։ Գյումրեցի 24-ամյա Արմենուհի Պետրոսյանը ծննդաբերելուց հետո նորածին որդուն հանձնել է Կարապետյանների ընտանիկին, ըստ տեղեկությունների $1,000 դիմաց։ Այսօր այցելեցի Արմենուհի Պետրոսյանի ընտանիք, վերջինս կտրականապես հրաժարվեց խոսել, ասելով, որ ասելիք չունի։ Փոխարենը նրա մայրը տիկին Լամարան ցույց տալով, թե սոցիալապես ինչ վատ պայմաններում են ապրում, ասաց, թե իրենք երեխային ոչ թե վաճառել են $1,000, այլ նրան հանձնել են 17 տարի երեխա չունեցող ընտանիքի խնամքին։
Մենք չենք վաճառը երեխա, ոչ էլ $1,000 պատուն եղե։ Հարևանը էլ է տարածել է, վիճել երեխիս հետ, էլ է տարածել է, հեռախոսով խոսալով գնացել փոցը, թե $1,000 երեխային ծախե ես է, մենք էլ տեղի չենք։ Հետո գնացի ոստիկանություն, միլիցայություն հայտարարեց, թե $1,000 տարը չեն տվել, մենք ասեցինք այդպես բան չի եղել։ Ու իրանք շարունակեցին մեզի ստիպել, հա, կարել տվեցին այդպես, ես էլ չգիտենալով ստորագրեցի։
Այսինքն ստորագրել եք, որ հա $1,000…
Չէ, մենք չենք, ես չեմ նկատել, որ կարել են մեջ $1,000, ասեց ստորագրել տակը, ես ստորագրեցի, բայց անձի կանչեցին քան չագան բաժին, գնացել եմ, ինչով պետքն է, էն էլ խոսացել եմ, որ մենք $1,000 չենք վաճառը, ոչ էլ երեխայինք մենք ծախը։ Անաբավ ընտանիք եմ եղել, երեխին տվել եմ, տարել եմ ուսալ ձեռքում պահենքը։ Քնի թոնի մանգատուն կամ հիվանդանոցը, դու փոխան, ես տարը տվեցի իրանց, իրանք էլ այրություն ճանաչը տարը պահել էր։
Որպես ծնող, քայլը ճիշտ քայլ էր, թե չէ։
Ճիշտ չէ, բայց ստիված չեմ երեխա պահելու, ես հիվանդ, ամուսինս հիվանդ, թոշակառուի վիճակի չէ։
Թեև Լամարա Ասլանյանը հերքում է, որ թորան վաճարկի մասին ինքն է դիմել ոստիկանություն, Շիրակի մարզի տատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ասաց, հենց վերջինիս տված հաղորդումն է հիմք ընդունվել քրեական գործ հարուցելու համար։
2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Լամարա Ասլանյանը ոստիկանության գումարի բաժնում հաղորդում է ներկայացրել, որ նախնական պայմանավորության համաձայն Գյումրի քաղաքի բնակիչը գնել է իր աղջկա կողմից ծննդաբերած երեխային նույն թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Հոկտեմբերի 20-ին հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։
Քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածը նախատեսում է 2-5 տարվա ազատազրկում։ Ռաֆի Ասլանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք պատասխանատվություն են կրում գործարքի երկու կողմերը։
Նշված հոդվածով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում, ինչպես երեխային գնելու, այնպես էլ վաճառելու համար, այսինքն խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արկը, ինչպես նաև խնամքի հանձնելու նպատակով երեխային վաճառքը։
Նշեմ, որ Արմենուհի Պետրոսյանը խնամքին ևս մեկ երեխա ունի, 3-ամյա դուստր։
Հաղորդումը պատրաստել է Սաթենի Կաղզվանցյանը։ Գորիսից օրերս հերթական միջադեպի մասին լուր ենք ստացել, տեղի է ունեցել ճանապարհային վթար ըստ որոշ տվյալների, պատահարի մասնակիցներից մեկը մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է, բայց իրավապահները պնդում են, որ ղեկին է եղել և տուժել է մարսպետի թիկնապահը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գորիսում հոկտեմբերի 26-ին Սյունիքի մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի, ինչպես նաև որպես մարսպետի օգնական հայտնի Նիկոլայ Աբրահամյանի ու Սյունիքի անտարտտեսության նախկին պետ Գրիշա Հայրապետյանի որդու անունների հետ կապվող ավտովթարի կապակցությամբ առայժմ նյութեր են նախապատրաստվում։ Քնչական գլխավոր վարչության Գորիսի բաժնի պետ Գոր Մանուչարյանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, թե դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Գրիշա Հայրապետյանն ասաց, որ իրենց տեղեկություններով Նիվա ավտոմեքենայի ղեկին եղել է Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Ավետիք Բուդաղյանի սպանության մեղադրանքով անցյալ տարի կալանավորված, հետո ազատ արձակված Տիգրան Խաչատրյանը։
Մեզ տեղեկությունները հասել ազգային անվտանգությունից, որ մեքենայի ղեկին եղել է Տիգրանը։
Գրիշա Հայրապետյանը պատմեց, թե վթարից հետո ինչով է ուշագրավ եղել ոստիկանների և Սուրիկ Խաչատրյանի շրջապատի պահվածքը։
Ասեցի, բա ինչու չեք աշխատում, ասում է, սպասում ենք հրահանգի։ Երբ ճանապարհային ոստիկանները նման արտահայտություն արեցին, և ներքին գործերի բաժնի ոստիկանները, այդ մոմենտին եկան նաև լիսկայի ամբողջ բարեկամները, դիսկայի բաժանավը Տիգրանի քերին եկան ստեղ ոչ ճամեն հիշ լավ կլինի այդ հարցերը կլուծենք դե
Գրիշա Հայրապետյանը վկայեց ոստիկաններին հարցրել է ով է եղել իր որդու ավտոմեքենային հարվածող անձը
Ասնակ այս համար ինչ տարբերություն ոստիկանն ասում որից պարզվեց որ իրանք ամեն կերպ ուզում են կոչեն այդ դեպքը
Անտարտտեսության նախկին պետը դիմել է Սերժ Սարգսյանին եւ տեղեկացրել տեղի ունեցածի մասին։
Շինիկի մարսպետը Երակի հանցագործ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրանը դիվամագնիշի ավտոմեքենայով սավառնելով հարվածել է մեր ավտոմեքենային դարձրել է լոմ, այժմ քնչական խումբը նրանց ճնշման ազդեցության տակ ցանկանում է այդ հանցագործությունը բարդել Նիկոլի վրա։ Արանքից դուրս թողնելով Տիգրանին խնդրում ենք ձեր հանձնարարությունը այս անգամ գործի քննությունը կատարել օբյեկտիվ գործական գիտությունների տեխնացու Գրիշա Հայրապետյան
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում պատասխանեց որդու վերաբերյալ պնդումներին
Իմ տղամարդ մի կապ չունի իմ տղամարդ հետ որից ինչ եղել
Այդ դեպքում ինչու է գիտությունների տեխնացում պնդում հակառակը
Դեպք մարտուն բան էլի գորիշում Սյունիքում մասնավորապես բոլորը ճանաչում են էլի դա ուրիշ բան լավ բան չէր կարող անել
Սուրիկ Խաչատրյանի վերաբերմունքը վթարի Նիկոլայ Աբրահամյանի մասնակցության վերաբերյալ վերջինս տեղափոխվել էր հիվանդանոց
Նա փիկնապաչի նա ոչ ելոքսականն է
Նիկոլայ Աբրահամյանի հետ դու կապ ունե՞ք ընդհանրապես
Կապ ունեմ հերոս ես բարեկամական կապ ունեք էլի
Ուղղակի ձեր բարեկամներն են անընդհատ այդ պատմությունների մեջ նշվում եւ ձեր անունն է դրա այդ կապված շոշափվում
Խիատես դինու որ ամեն ինչի համար իմ անունը շեշտում է
Դուք դրա բացատրությունը չունե՞ք
Ոչ չարախոս մարդիկ են էլի ամեն անգամ Պաշկաստանում էլա դեպ կրում իմ անունը կա
Դուք միշտ ասում եք որ ամեն անգամ դուք կապ չունեք ոստիկանությունը ասում է այն ինչ որ դուք եք ասում Մարդիկ էլ պնդում են հակառակը հիմա այս իրավիճակումում պիտի հավատանք
Ձեզ այդ գործով զբաղվող քննիչներին ոստիկաններին կարող եք հավատալ դուք
Դուք զանգել եք ոստիկաններին այս երկու օրվա մեջ
Չէ, զանգեմ ինչ ասեմ։ Հիմա ինչ ոստիկանությունը ինչ ասում, ասում է եղել այն տղան։
Քնչական գլխավոր վարչության Գորիսի բաժնի պետ Գոր Մանուչարյանը պատասխանեց նաև ազատության այն հարցին, թե այս մի դեպքով էլ անպատիժ կմնան Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորները։
Տուժած մարդը Նիկոլայ Աբրահամյանն է։
Բայց այ մյուս կողմները չէ՞ տուժել։ Դատը բժիշկն արձանագրել է, չէ՞։
Գոր Մանուչարյանի արձագանքը քնչական մարմինների նկատմամբ վերահսկողություն կատարող կառույցների հայտարարությունների առնչությամբ
Սա այն դեպքն է, որ ձեր կարծիքով Սյունիքում իրավապահները պատասխանատվության որևէ առիթ պատճառ չեն ունենա։
Ինչի համար։ Ժամանակի օպերատիվ խումբը եւ ճանապարհային ոստիկանությունը քնիչի հետ մեկնել են դեպքի վայր։
Գրիշա Հայրապետյանը պատրաստվում է դիմել բարձրաստիճան իրավապահներին, նորաստեղծ քնչական կոմիտեին եւ տեսնել, ինչ կարող է անել օրինակ քնչական կոմիտեն, որի ստեղծման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է քնչական մարմինների անկախությունն ամրապնդելով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Չքնաղ, բայց շատ առեղծվածային մարզից վերադառնանք մայրաքաղաք, որտեղ իշխանությունները որոշել են տեղադրել Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Իդեպ ոչ թե Նժդեհի հրապարակում, որտեղ Սուրեն Սպանդարյանի արձանն է, այլ շատ ավելի մոտ կենտրոնին։ Ինչպես են քաղաքի ղեկավարները ընդհանրապես ընդունում արձաններ տեղադրելու որոշումները, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Կառավարության 3-րդ շենքի հարևանությամբ կտեղադրվի Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Այսպիսի որոշում կայացրեց այսօր Երևանի ավականո մեծամասնությունը, չնայած ընտրված տեղի շուրջ լուրջ տարաձայնություններին։ Ընդդիմադիր բարև Երևան Դաշինքի անդամները պնդում էին, որ արձանը պետք է տեղադրվի հենց Գարեգին Նժդեհի հրապարակում։ Խորհրդային ժամանակներից դեռևս կանգուն մնացած Սուրեն Սպանդարյանի փոխարեն, հաշվի առնելով, որ շատերը թուրի մացաբար կարծում են, թե Սպանդարյանը Նժդեհն է։
Ոսելով այնտեղ տեղադրված Գարեգին Նժդեհի արձանի մասին այսինքն այդ շիլաշփոթը կա եւ մենք ունենք այդ առիթը եւ հնարավորությունը ուղղելու դա
Այդուհանդերձ արձանի տեղը որոշված է եւ շուտով Երևանի կենտրոնում եւս մի նոր արձան կհայտնվի։ Մի կողմից քաղաքում օր-օրի ավելանում են արձանները, մյուս կողմից էլ հեռու չէ թերևս այն օրը, որ շենքերի վրա այլևս տեղ չի մնա հուշատախտակների համար։ Ավականու գրեթե յուրաքանչյուր նիստին առնվազն 3 հուշատախտակի փակցման որոշում է ընդունվում։ Քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը, ում հեղինակած գործերից է Երևանի կենտրոնում տեղակայված տղամարդիկ արձանախումբը, Ծաղկաձորում կանգնած Ենգիբարյանի արձանը, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքային իշխանությունները պարզապես շատ հաճախ չեն իմանում, ինչ են անում, ինչպես են անում եւ ում համար են անում։
Իդեալոգիան պետական մակարդակով, այդ նպատակը, իդեալոգիան ազգի ապագայի գոյատևման եւ այդ ամեն ինչը ոնց կարծես թե բացակայում է։ Ես ափսոսում եմ ուղղակի ծախսած ռեսուրսների ու զբաղեցած տեղերի համար, հա, Երևանում, որտեղ կան այնքան լավ բաներ, կան այնքան թեմաներ, կան այնքան շնորհքով մարդիկ, կան երիտասարդներ, կան մենք չենք ունենա նոր դեմքեր, չենք ունենա, եթե հիմա հնարավորություն չտանք իրանց։
Քաղաքում կատարված մի փոքր շրջայցի ընթացքում հանդիպեցինք տասնյակ արձանների, որոնք տեղադրվել են այս կամ այն բարերարի ֆինանսավորմամբ։ Կառավարության հուշարձանների իրականացման կարգը հաստատելու մասին որոշման համաձայն պետական մի շարք կառույցներից բացի արձանի տեղադրման նախաձեռնող կարող է լինել նաև անհատ քաղաքացին։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը պնդում է, սա չի նշանակում, որ հարուստ եւ լծակներ ունեցողները կարող են իրենց ուզած արձանը տեղադրել ուզած վայրում։ Երբ ճարտարապետին հիշեցրեցինք Անաստաս Միկոյանի արձանի շուրջ բարձրացած աղմուկը, որի նախաձեռնողը հենց Միկոյանի ընտանիքն էր, ճարտարապետը միևնույնը պնդեց.
Դա պետք է համահունչ լինի նաև հանրության պահանջներին, ոչ թե մի անձի ժառանգի ընդհանրենք միայն որպես ժառանգ գովազդման ցանկության։ Այդպես չի կարող լինել։
Դա հետևում է
հնարավորին չափ, այդպես եմ ընկալում։
Գլխավոր ճարտարապետը համաձայն չէ նաև այն տեսակետին, թե քաղաքն այսօր արցանապատվում է ազատ եւ կանաչ տարածքների հաշվին։ Ըստ նրա, ճիշտ հակառակը, սերունդները կրթող միջավայր է ստեղծվում։ Փորձեցինք հասկանալ, թե հատկապես տասերակչական կամ գեղագիտական ինչ ուղերձ ունի, օրինակ Երևանում վերջերս տեղադրված պատը ճեղքող լրագրողի արձանը, որը շատերի պնդմամբ արևմուտքում տեղադրված արձանի վատ կրկնօրինակն է։
Միշտ չի, որ շեդևրներ են ծնվում։ Չեմ ուզում գնահատական տալ, ամենալավ գնահատականը դա ժամանակն է, բայց ինձ համար ավել կամպակաշապով դրանք թույլատրելի են ընկալվում։
Մինչդեռ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը կարծում է, որ սխալվելուն էլ չափ կա, ինչն արդեն մենք անցել ենք, եւ ըստ մասնագետի այսօր համատարած են դեպքերը, երբ անգամ վեհ ու բոլորի կողմից ընդունելի գաղափարը վերցնում ու փչացնում են։
Կան արձանները, որ ուղղակիորեն կապ չունեն Երևանի դեմքի կամ հայ կերպարի հետ, նույն ժուրնալիստի արձանը ամերիկյան, ավստրալիական սինթետիկ կուլտուրան Երևանում ինչի է բերում, հնարավոր չի ավելի երևանյան, ավելի մեր մենտալիտետին մոտ ձևի մեջ նկարել, քանդակել, էսկիզանել, հա, սիրած Երևանը, այս օրգանիզմը։ Միգուցե լավ չի զգում, մի քիչ պատահող չէ հիմա, հոգնած է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձի թեման Ուկրաինան է։ Հայաստանը ու Ուկրաինայի հարցում մակում սատարել է Ռուսաստանին։ Ինչը չէր կարող դրական դեր կատարել հայ-ուկրաինական հարաբերություններում։ Հիմա մի նոր իրավիճակ է առաջանում։ Շրջանառվում է Երևանի եւ Սիմֆերոպոլի օտային կապ ստեղծելու տարբերակը։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը պնդում է, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն պաշտոնական Երևանի եւ Կիևի համաձայնությամբ։ Ուկրաինայի կարծիքը հանդեսելու դեպքում երկու երկրների հարաբերություններում կգոյանա տհաճ նոր հանգամանք։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանից դեպի Ղրիմ ցանկացած ավիաչվերթ պետք է համաձայնեցվի Երևանի ու Կիևի միջև, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Մոտ 3 շաբաթվա ընթացքում 2 անգամ ՌԻԱ Նովոստի ու Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունները հղում կատարելով Ղրիմի տրանսպորտի նախարար Անատոլի Ցուրկինին գրեցին, թե Գրոզնի ավիաընկերությունը Երևան-Սիմֆերոպոլ ուղիղ ավիաչվերթ է իրականացնելու։ Նախ նշվում էր, որ առաջին չվերթը կկայանա հոկտեմբերի 10-ին, իսկ հետո նոյեմբերի 16-ին։ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից Ազատությանը պաշտոնապես հայտնեցին, որ մերժել են ռուսաստանյան Գրոզնի ավիաընկերության Սիմֆերոպոլ-Երևան ուղիղ ավիաչվերթ իրականացնելու հայտը, ընդ որում հետևյալ պատճառաբանությամբ. ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու պատճառով եւ որ թերությունները շտկելու ու կրկին հայտ ներկայացնելու դեպքում այն կդիտարկվի նույն ընթացակարգով։ Սակայն Գրոզնի ավիաընկերության կայքերից այսօր էլ կարելի է ձեռք բերել չվերթի տոմսեր, որոնք ի դեպ փոքրինչ թանկացել են.
Значит, естественно, посольство Украины в Армении сразу отреагировало на вот эти публикации.
Բնականաբար Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատունը անմիջապես արձագանքեց լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումներին։ Ես հանդիպումներ եմ ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարությունում եւ հանդիպել եմ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության ղեկավարին։ Եվ այսօր կարող եմ հստակորեն ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին Երևան Սիմֆերոպոլ ուղիղ ավիաչվերթի թույլտվություն ոչ ոք չի տվել։
На прямой рейс Ереван-Симферополь никто не давал.
Иван Кухтан Шарунакец.
Вы знаете, что в соответствии с международными правилами ИКАО.
Գիտեք, որ համաձայն միջազգային նորմերի, քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպության ԻԿԱՕ-ի կանոնների եւ համաձայն երկողմ նորմատիվային փաստաթղթերի, որոնք ստորագրված են Ուկրաինայի ու Հայաստանի միջև, բոլոր կանոնավոր ավիաչվերթները, որոնք իրականացվում են Ուկրաինայի տարածքից Հայաստան եւ հակառակը, պետք է համաձայնեցվեն միայն պաշտոնական մակարդակում դիվանագիտական խողովակներով։ Այսօր արդին անդրադարձան նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի ու Գերմանիայի դեսպանները։ Ազատության արդին թե Եվրոպայում ինչպես կարձագանքեն, եթե այնուամենայնիվ Երևան Սիմֆերոպոլ ուղիղ ավիաչվերթը կայանա, Քեթրին Լիչը մասնավորապես ասաց.
Our approach on this is to ask.
Մեր մոտեցումն է մեր գործընկերներին կոչ անել չմասնակցել այնպիսի գործողությունների, որոնք կլեգիտիմացնեն Ղրիմի ներկայիս իշխանություններին։ Շատ ուրախ կլինենք, եթե Հայաստանի ու Ղրիմի միջև թռիչքը չիրականանա, եւ դա այն չէ, որ մենք ցանկանում ենք խրախուսել։ Թե ինչ արձագանք կլինի, ես որոշակի պատասխան չունեմ։ Նույն հարցին նախ այսպես պատասխանեց Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելը, սակայն հետո հավելեց. Բայց կարծում եմ, որ մտածելը եւ միմյանց հետ երկխոսության մեջ մտնելը միշտ է լավ, քանի որ հետևանքներ կրող ժողովուրդն է լինելու, որը ստիպված է լինելու ավելի երկար ճանապարհ անցնել, քան այդ թռիչքը կարող է լինել։ Այսինքն պետք է քննել իրավիճակը կրկին անգամ եւ ջանալ լուծում գտնել այդ իրավիճակին։ Այնպիսի լուծում, որը շահեկան կլինի բոլոր կողմերի համար եւ շահեկան կլինի բոլոր առումներով, թե քաղաքական, թե ժողովրդի շահերից բխող։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում Եվրոպամետ ուժերը հաղթել են եւ այժմ բանակցում են կառավարություն կազմելու հարցի շուրջ։ Մոսկվան հայտնում է, որ ճանաչում է ընտրությունները, բայց կճանաչի նաեւ նոյեմբերի 2-ին նախատեսված ռուսանջատականների ընտրությունները։ Այսպես Արևմուտք Ռուսաստան վեճը շարունակվում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Ուկրաինայի արևելքում Լուգանսկի եւ Դոնեցկի շրջաններում նշանակված ընտրությունները կարող են ավելի սրել Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից հետո անկախություն հրճակած Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ռուսամետ անջատականները ծրագրել են նոյեմբերի 2-ին ընտրել շրջանների ղեկավարներին եւ ձևավորել առանձին խորհրդարան։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով այդ псևդոընտրությունները հակասում են սեպտեմբերին ձեռք բերված Մինսկյան պայմանավորվածություններին։ Կիևը ժամանակին անջատականներին առաջարկել է 3 տարվա ինքնիշխանության հատուկ ռեժիմ պայմանով, որ դեկտեմբերի 7-ին այդ տարածքներում անցկացվեն Ուկրաինայի օրենքներին համապատասխանող տեղական ընտրություններ, սակայն անջատականները մերժել են այդ առաջարկը։ Կրեմլը ճանաչելու է այդ ընտրությունները, այդ մասին հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պաշտոնական Կիևը Ռուսաստանի աջակցությունն Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների ընտրություններին համարում է ապակառուցողական եւ սադրիչ քայլ, եւ որ այդ ընտրությունները վտանգում են խաղաղության հասնելու շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Վաշինգտոնը նույնպես անօրինական է համարում անջատականների նախաձեռնությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Կանադայի մայրաքաղաք Օտավայում ելույթ ունենալով զգուշացրել է. Այդ քվեարկությունը դիտվելու է որպես Ռուսաստանի եւ անջատականների ստանձնած պարտավորությունների բացահայտ կոպիտ խախտում։ Ռուսամետ անջատականները հիշեցնեմ, այդ ընտրությունները նշանակել են իհ հեճուկս Կիրակի օրն Ուկրաինայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների, որում հաղթել են արևմտամետ ուժերը, հանձնարելով համատեղ ուժերով հասնել Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության կարգավորմանը։ Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի և Լուգանսկի ընտրությունների ճանաչումը կարող է հանգեցնել Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների, այսօր այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Վիգաուդաս Ուշացկասը։ Մինսկյան պայմանավորվածությունների իրագործմանը հետևող Եվրամիությունն այսօր հայտարարել է նաև, որ նպատակահարմար չի գտնում վերանայելու Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները։ Եվրոպացի դիվանագետներն ասել են, որ այս պահին հիմքեր չկան պատժամիջոցներից հրաժարվելու կամ դրանք մեղմելու համար։ Եվրամիության ընդունած որոշումները բավական երկար ժամանակ են խլում, լինում են բազմաթիվ հակասություններ, սակայն դրանք հետևողական են։ Ի պատասխան Եվրամիության դանդաղ կոտությանը վերաբերող հարցին այսօր այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Հոկտեմբերի 26-ի ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակ ձեռք բերած Ուկրաինայի արևմտամետ կուսակցությունները Կիևում շարունակում են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու շուրջ բանակցությունները։ Ռադա անցած քաղաքական ուժերը այսօր սկսել են քննարկումները կոալիցիոն համաձայնագրի շուրջ։ Երկրի նախագահի գլխավորած կուսակցության առաջարկած 48 էջանոց փաստաթղթի նախագծի հիմքում Ուկրաինայի զարգացման ռազմավարությունն է, ըստ որի երկիրը պետք է մինչև 2020 թվականը պատրաստ լինի Եվրամիության անդամակցությանը։ Սակայն վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հրաժարվել է այդ համաձայնագրից, հայտարարելով, թե իր գլխավորած ժողճակատը որպես խորհրդարանական ընտրությունների հաղթող պատրաստել է կոալիցիոն համաձայնագրի սեփական տեքստը, որում ընդգրկված է 36 նախագիծ, որոնք պետք է ընդունել մինչև տարեվերջ, և Եվրամիության հետ Ուկրաինայի ասոցացման համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ կառավարության գործողությունների ծրագիրը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Աշխարհի պատմությունը 6 գավաթներում հետաքրքիր գրքի հեղինակ ամերիկացի Թոմ Սթենդեջը սուրճը դասել է մարդկության պատմության և արդիական քաղաքակրթության վրա մեծ ազդեցություն գործած ըմպելիքների շարքը։ Առանց սուրճի չենք պատկերացնում մեր օրը, մինչդեռ հաճախ էլ չենք պատկերացնում, թե որն է այդ ըմպելիքի բահադրությունը, ուշագրավ հետաքնություն, ինչ են մեզ սրճասեր հայերիս առաջարկում խանութներում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
1 կիլոգրամը 2500 դրամ, սա հանրապետությունում վաճառվող սուրճի միջին գինն է։ Մինչդեռ աղացած եւ փաթեթավորված սուրճի 100 գրամը կարելի է գնել 200 դրամով, ստացվում է կիլոգրամը 2000 դրամ։ Ինչու է աղացածն ավելի էժան այն դեպքում, երբ տնտեսվարողը վճարում է նաեւ տուփի եւ լրացուցիչ աշխատանքների համար։ Հանելուկային հարցի պատասխանն ամենևին էլ սպարողի օգտին չէ, նշում է իրազեկ եւ պաշտպանված սպարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։
Օգտագործումը շաքարային մաս։ Երկրորդ ամենակարևոր, ամենահաճախ հանդիպող խախտումը դա օսլա պարունակող որևէ հատիկի օգտագործումն է, դա կլինի գարի, թե դա կլինի ուրեմն սիսեր։
Դատողությունները փորձագիտական եզրակացության վերացելու համար առաջին պատահած խանութից ամենաշատ գնվող 5 արտադրողի տարբեր գների աղացած սուրճ գնեցինք։ Առաջին խախտումն իհայտ եկավ արդեն վարկյաններ անց։ Փորձագետ լինել պետք չէր, այն կարող էր նկատել յուրաքանչյուր ուշադիր գնորդ։ Տուփի վրա սխալ մակնշում կար։
Պապանման ժամկետը 9 ամիս։ Բրիտանիա մինչև 2016 թվական։
Խախտումը։
Իհարկե խախտումը, որովհետև 9 ամիս բրիտանական ժամկետ ունեցող, անգամ եթե սա 3-ը արտադրվել, սա 15 թվականի ամռանը արդեն պետք է սապիտանության ժամկետն ավարտվի։
Սա անզեն աչքով արձանագրված խախտումը, իսկ թե արդյոք փաթեթավորված սուրճի բաղադրությունում օսլա պարունակող հացահատիկային տարրեր կան, ցույց կտա գյուղատնտեսության նախարարության հանրապետական համաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոնի լաբորատոր ուսումնասիրությունը։ Մինչ այդ հստակ է, որ ոլորտը վերահսկող սննդի անվտանգության պետական ծառայության պահոցում սուրճի ներկրման տվյալներից բացի այլ փաստեր չկան։ Ծառայության մամուլի խոսնակ Արմինե Սուքյասյանի փոխանցմամբ այս տարի սպառողներից ահազանգ չի ստացվել։ Վերջին ստուգումները կատարվել են նախորդ տարում։
Կառավարության որոշման համաձայն սուրճը համարվում է ցածր ռիսկայնություն ունեցող սննդատեսակ։ Ինչ է սա ենթադրում, որ այս սննդի արտադրություններում կարող են իրականացվել ստուգումներ 5 տարին մեկ անգամ։
Եթե արտադրող ընկերությունում ստուգումներն իրականացնելու համար սննդի անվտանգության ծառայությանը հարկավոր են հիմքեր, ընդհուպ միջև վարչապետի ստորագրությունը, ապա ծառայության աշխատակիցների կողմից խանութներում դիտարկումները կարող են լինել ցանկացած պահի։ Արմինե Սուկյասյանը վստահեցնում է, պետական բյուջեից ծնվող կառույցում ձեռքերը ծալած չեն նստում։
Վերջին ստուգումները այս շուկայում ունեցել են նախորդ տարի։ Լաբորատոր փորձակնության արդյունքները բոլոր ցուցանիշներով, այսպես ասած, մաքուր են եկել, որևիցե խնդիր չի եղել մարիաբանական եւ այլն, որևիցե խնդիրներ չեն հայտնաբերվել։
Մինչ վերահսկողություն իրականացնող հաստատությունը սպասում է ստուգումների հերթական ժամանակացույցին, իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպությունը հրապարակում է մեր նախաձեռնությամբ կատարված լաբորատոր հետազոտության արդյունքները։
Երկրորդ նմուշում տեսեք հայտնաբերվել է օսնա, ինչը ըստ նորմալ ցուցանիշը ըստ նորմատիվ փաստաթղթի համար, ըստ գոստի, ուրեմն նաեւ ըստ նորմատիվ փաստաթղթի չի թույլատրվում, սակայն մեզ մոտ փաստացի հայտնաբերվել է եւ հետեւաբար այն չի համապատասխանում նորմերին։
Լինելով սննդի անվտանգության պետական ծառայության նախկին աշխատակից, Բաբկեն Պիպոյանը վստահեցնում է, օրենքը հստակ սահմանում է ծառայության գործառույթները եւ լիազորությունները, մնում է միայն կամք ցուցաբերել սպառողի առողջությունն ու անվտանգությունը պահպանելու համար։
Դիտարկումը ժամանակահատված չի պարունակում, այսինքն սահմանափակում չկա, եթե ցանկությունն ես իրականացնելու դիտարկում, կարող են իրականացնել շաբաթը 1 անգամ։ Դեռ ավելին, ոչ թե 5 նմուշի, այլ շատ ավելի։
Փորձականության արդյունքում ի հայտ եկած երկու սուրճերի խախտումներն արդեն ուղարկվել են սննդի անվտանգության պետական ծառայություն։ Արմինե Սուկյասյանը ազատությանը փոխանցեց, եթե իրենք էլ բավարար հիմքեր հայտնաբերեն, ստուգումներ կսկսեն արտադրող ընկերություններում։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե մի բաժակ սուրճ ըմպելով կարող ենք նաև ընթերցել օրվա մամուլը եւ քննարկել, ասենք, գալիք տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի բյուջեի հարցը։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդարանում բյուջետային քննարկումների մեկնարկի կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Ըստ էության կարելի է ասել, որ կառավարությունը падգամավորներին առաջարկում է ոչինչ չքննարկել։ Այս առումով բավական խոսուն է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հայտարարությունը այն մասին, որ գալիք տարի ծախսելու են այնքան, ինչքան որ կլինի։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե ինչքան որ նախատեսել են, այլ ինչքան որ կլինի։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան падգամավորներին ուղակի խնդրանք քիչ դիտողություններ ու պահանջներ ներկայացնել կառավարությանը։ Իսկ ծախսերի մասին նրա հայտարությունն ուղակի հայտարություն է տնտեսական ճգնաժամի մասին։ Իսկ եթե Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամը, ուրեմն անպայմանորեն անդրադառնալու է քաղաքական գործընթացների վրա։ Այսինքն, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ 2015 թվականը Հայաստանի համար ճգնաժամային տարի է լինելու տնտեսական եւ քաղաքական առումներով։ Առավել եւս, եթե նկատի ունենանք այն, որ Հայաստանն իր վրա զգալու է նաեւ Եվրասիական միության անդամի ողջ պերճանքն ու դժվարությունը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Այս համատեքստում մեկնաբանելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի բյուջեի քննարկումները չքաղաքականացնելու մասին հորդորը, 4-րդը գրում է. Հովիկ Աբրահամյանն իհարկե իրավացի է, 2015 թվականի բյուջեն եւ ընդհանրապես որևէ կոնկրետ տարվա բյուջե քաղաքականացնելն անիմաստ զբաղմունք է։ Ունենք այսքան փող, դա պիտի ծախսենք այս ոլորտների վրա, որպեսզի լուծենք այս խնդիրները։ Ինչ կա այստեղ քաղաքականացնելու։ Կարելի է իհարկե առաջարկել, ասենք, ինչ որ գումար ոստիկանության բյուջեից կտրել ու տալ առողջապահությանը, կամ կրթությունից կտրել տալ բանակին եւ այլն, բայց դրանք իսկապես էլ քաղաքական հարցեր չեն։ Բյուջեի հետ կապված քաղաքական հարցերը բոլորովին ուրիշ են։ Առաջին, ինչու է տնտեսության վիճակն այնպիսի, որ փողը կատաստրոֆիկ քչություն է անում։ Սա կապված է անցյալի հետ։ Եվ երկրորդ, ինչ անել, որ առաջիկա տարիներին վիճակն ավելի լավ լինի։ Սա կապված է ապագայի հետ։ Սկսենք առաջին հարցից. ինչու է վիճակն այսպիսին։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանում հետևողականորեն խեղդել են փոքր ու միջին բիզնեսը, մոնոպոլիզացրել են տնտեսությունը, միլիարդավոր դոլարների անիմաստ վարկեր են վերցրել ու փոշիացրել եւ այլն։ Սա իհարկե քաղաքական հարց է, բայց կոնկրետ 2015 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման հետ կապ չունի։ Հիմա երկրորդ հարցը. ինչ անել, որ առաջիկա տարիներին վիճակը կտրուկ լավանա։ Սա նույնպես ակնհայտ քաղաքական հարց է, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Եռյակի ներկայացիչների այն հայտարարություններին, թե Եռյակի օրակարգի թիվ 1 հարցն այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Թերթում կարդում ենք. Այսօրվա պայմաններում խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների հասնելու մեխանիզմները դե յուրե այնքան էլ հստակ չեն, եւ քաղաքական մեխանիզմն էլ բավական բարդ է եւ անհասկանալի։ Այս իմաստով միակ ռեալ բանը, որ կարող է գտնվել Եռյակի վերահսկողության ներքո, այն է, որ նրանք վարձնեն մանդատները։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ սա չի երաշխավորի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եթե Սերժենք քաղաքական հնարավորություն ունենան, կիսատ ազգային ժողովով կարող են ձգել մինչև 2017 թվականը։ Կարճ ասած, երյակը դեռ խնդիր ունի պարզաբանելու, թե կոնկրետիկայի մեջ ինչպես է պատկերացնում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, այսինքն գործող խորհրդարանի լուծարումը։ Ժողովուրդ օրաթերթը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում նախորդ տարվա սեպտեմբերի 3-ից ի վեր Հայաստանի որդեգրած արտաքին քաղաքական կուրսը։ Իրականում դժվար է չնշել, որ հենց Եվրամիությունը, այլ ոչ թե Ռուսաստանն է ավելի շատ մեղավոր այն բանում, որ Հայաստանը վերջնականապես եւ ամբողջությամբ հայտնվեց Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Եվրամիությունը ոչ միայն որևէ ծանրակշիռ աջակցություն չցուցաբերեց Հայաստանին, որն ի տարբերություն Վրաստանի եւ Մոլդովայի ունի բոլորովին այլ աշխարհակաղակական կարգավիճակ, այլև գործադրեց մաքսիմալ եւ այսօր արդեն վստահ կարելի է պնդել անհեթեթ ճնշումներ Հայաստանին մղելով փակուղի։ Մինչդեռ սա այն եզակի դեպքն էր, երբ Սերսարքսյանի արտաքին մանևրումները կատարվում էին ոսկերչական ճշգրտությամբ եւ ցանկության դեպքում հնարավոր էր գտնել Հայաստանի համար հատուկ լուծումներ, ընդ որում թե Եվրամիության հետ ասոցացման եւ թե Մաքսային միության ընդհամակության մասով, համոզմունքի հայտնում ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր այս ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը այլևս իր լուրջ տեղն ունի միջազգային կինոաշխարհում։ Հիմա արդեն հայկական կողմը համագործակցում է վրացիների հետ, ծնվել է մշակութային հետաքրքիր բանաձև Ոսկե Ծիրան գումարած Prometheus հավասարը Կինոէքսպրես։ Այս ծրագրին աջակցում են Հայաստանի եւ Վրաստանի մշակույթի նախարարությունները։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի եւ Prometheus Թբիլիսի միջազգային կինոփառատոնին նաեւ Հայաստանի ու Վրաստանի մշակույթի նախարարությունների նախաձեռնությամբ այս տարվա սեպտեմբերի սկզբից մեկնարկել է Կինոէքսպրես Հայաստան-Վրաստան ծրագիրը, որի նպատակն է Հայաստանի եւ Վրաստանի մարզերում համատեղ ներկայացնել հայկական ու վրացական ֆիլմեր։ Ինչպես այսօր հավիրած ասուլիսի շեշտում էր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը։
Այս ծրագիրը դա իմ երազանքն է եղել եւ ես հիմնադիրը ես եմ, ազանպես ինքս մենակ, որտեվ էգոիստապրա պետք ասեմ, որտեվ ջավախքի ֆեստիվալաները դա իմ երազանքն է եղել, եւ իմ ընկերները օգնությամբ, Սուսաննայի եւ Միկայելի, եւ հետագայում միացած մեզ երիտասարդ կինոմատոգրաֆիստների եւ կինոգետների, մենք ջավախքում ասեն 7 տարի անում ենք փառատոն, դա միայն մեր ուժերով, ջավախք, Գյումրի, Նինոս Մինդա անում ենք առանց վրացիների, բայց ամեն տարի վրացիներին հրավիրում ենք մեր մոտ, իրացք որպեսզի խանդի տեսանել չառաջանան, գիտեք, մեր բարեկամ վրացիները բավականին խանդոտ են հարցում, եթե մենք գնում ենք ջավախ, եթե դառնում ենք հայկական արվեստ, անպայման կողքի ներկայացնում ենք նաև վրացականը, բայց եկավ մի բան, որ մտածեցինք ինչու չանել դա օրինական։
Եվ ահա Թբիլիսի միջազգային կինոփառատոնի տնօրենի հետ պայմանավորվելով, նաև ձեռք բերելով երկու երկրների մշակույթի նախարարների աջակցությունը, Կինոէքսպրես Հայաստան-Վրաստանը ճանապարհ է ընկել Երևանից դեպի Թբիլիսի, հանգրվանելով եւ անցնելով 10 բնակավայր՝ Գյումրի, Ամասիա, Վանաձոր, Ալավերդի, Ախալքալակ, Նինոց Մինդա, Ախծխա, Բորժոմի եւ այլ քաղաքների գյուղեր, որտեղ ցուցադրվել են վերջին տարիների նկարահանված 6-ական հայկական եւ վրացական ֆիլմեր։ Վերջում դեկտեմբերի 4-ին Կինոէքսպրեսը կհանգրվանի Թբիլիսիում, որտեղ միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում կցուցադրվի Ջիվան Ավետիսյանի Թևանիկ ֆիլմը։ Ուշագրավ է, որ ֆիլմերը մեծ հետաքրքրությամբ են ընդունվել թե Հայաստանում, թե Վրաստանում։ Հարություն Խաչատրյանի դիտարկմամբ։
Հարաբերությունը թվում է ամենից նորմալ է։ Իրար կողք ենք ապրում, բայց ոչ մեկս մյուսին չի ճանաչում։ Իսկ կինոն, ինչպես գիտեք, ամենահեշտ ճանաչելու միջոցն է։
Ձրագրի պատասխանատու կինոքննադատ Ռաֆի Մովսիսյանի խոսքով էլ բացի լիամետրաժ ֆիլմերի ցուցադրության համար հայկական կողմից ընտրվել էին նաև կարճամետրաժ ֆիլմեր։
Մեր մոտից ուրեմն ծրագրերից մեկը մենք հավաքել էինք կարճամետրաժ ֆիլմեր, ինչու որովհետև այսօր մենք ունենք բավականին լավ կարճամետրաժ ֆիլմեր եւ ցանկություն կար ներկայացնելու նաեւ այդ կարճամետրաժ ֆիլմերը, որոնցից ամեն մեկը առանձին մի պրոբլեմ է բարձրացնում եւ մեր խնդիրն էր այդ երկու երկրներում ներկայացնելու մտածողությունները, մտքերը, չգիտեմ, սոցիալական խնդիրները կամ ուղակի ձեռքբերումները, ինչով են ինչի մասին մտածում են այսօրվա ռեժիսորները։
Շատերի համոզմամբ ժամանակին խորհրդային տարիներին վրացական ֆիլմերը միշտ էլ ավելի մեծ հաջողություններ էին գրանցում, քան հայկական ֆիլմերը։ Հարություն Խաչատրյանին այսօր հանդրեցի համատական գնահատական տալ հենց այսօր ժամանակակից հայկական եւ վրացական ֆիլմերի հետ կապված։ Հարություն Խաչատրյանն ասաց, որ վրացիները 2-ից 5 միլիոն դոլար արժողությամբ ֆիլմեր են նկարանում, իսկ մեզ մոտ այդ մասին միայն երազել կարելի է։
5 տարի առաջ հայկական կինոն շատ ավելի լավ վիճակում էր, քան վրացական, բայց վերջին 5-7 տարիներին, քան որ վրացիները ընդունեցին կինոյի մասին օրենք, վրացները մտան Եվրիմաժի մեջ, Վրացները համագործակցեցին եվրոպական բոլոր կինոֆոնդերի եւ բաների հետ եւ այնպեսի մի առաջընթաց ունեցան, որ մենք բավականին հետ ենք մնացել։
Եվ ամենակարևորը, մեր ռեսուրսներն էլ Հարություն Խաչատրյանի համուզմամբ։
Հայերի մոտ մի տարօրինակ տանդաղգոտություն կա։ Ժամանակին, եթե տանդաղգոտությունը կար եւ հետո վերածվեց ոճի եւ կինոտեսակի, ինչպես ասում Մարզլոգովը, հիմա ժամանակը չի այդ տանդաղգոտությունը, որովհետեւ հիմա պետք է ագրեսիվ արվեստագետներ, որոնք մտնեն կինոյին, այն մելանխոլիկ արվեստագետների ժամանակը անցել է, խմող, մելանխոլիկ, հուսահատված, որ գլուխը շոյեն, լաց լինի, որ տաղանդը հասկացող չկա, որ միայնակա ինքը, հայերը նույն ոճի մեջ ապրում են մինչև հիմա։ Հիմա կինոն, կինոռեժիսուրան, դասերազինվորի աշխատանքի պես աշխատանք։ Պետք է մարզված լինես, փորձված, լեզուներ իմանաս, կարողանաս պաշտպանել քո պրոյեկտը, կարողաս աշխարհի ծայրի ծայր անցնել, գտնես պրոդյուսերներ աշխարհի ծայրի ծայր, տարբեր ազգերից, բայց եւ աշխատես։ Իսկ հնացել են իրանց տխրության եւ տանդակոդության մեջ է մնացել, ça կշտաբան չի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեկ րոպեից մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը, քննարկվող թեմաներից մեկը կլինի ընդդիմության պահանջ, արտահերթ կամ հերթական ընտրությունները։ Մեր լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։